aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas aktualitātēm. Tādēļ sarunāšos ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Labdien!
Labdien!
Ventspils slimnīcai 100 gadu, tātad 100 gadnieku pulkam pievienojusies ir šī organizācija.
Jā, tā sanāk, šis gads mums ir ļoti īpašs, jo pagājušā gadsimtā, konkrēti 1925. gadā, 27. septembrī, tika atklāta Ventspilī slimnīca. Nu jā, un respektīvi tad mums šogad aprit rudenī aptaļ 100 gadi. Nu jā, un tad šīta notikuma ietvaros mums šogad dažādas aktivitātes notiek, un jau viņas ir sākušās. Piemēram, šonedēļ trešdien tiks atklāta fotoizstāde Ventspils slimnīcai 100. Veselības stāsts cauri gadsimtam sauksies, un tur tādā fotokolāžu teiksim, varēs apskatīt, kā slimnīca ir attīstījusies no nu, salīdzinoši tādām, nu, neteikšu necilām, bet no vienkāršām vasarnīca ēkām ir izaugus par to, kas tā ir šobrīd, par lielu daudzprofilu slimnīcu, kurā ir filiāli Talsos, ambulatorais centrs Kuldīgā un acu centrs Liepājā. Nu jā, un tāpat visa gada garumā mums ir dažādas tiksim, aktivitātes sociālajās tīklos Facebookā un Instagram, kur tiksim, varēs sekot līdz šiem te pasākumiem. Būs dažādas intervijas ar bijušajiem darbiniekiem, esošajiem, kur kolēģi stāstīs, kā ir uzsākuši darbu slimnīcā, atcerēsies spilgtākos notikumus. Un kas ir izmainījies pa šiem gadiem. Nu, un tad jau, kad tuvāk šim te jubilejas datumam, tiks atklāt arī grāmata, nu, kas būs savu veidu liecība par pagājušo nobeigumā ir paredzēta svinīgā sēde koncertzālē Latvijā, kur tādā svētu gaisotnē darbinieki un viesi varēs satikt viens otru un arī cits starpā baudīt īsfilmu pa slimnīcas vēsturi.
Jā, un te anotācija arī teiks, ka slimnīcas sirds ir tās darbinieki. Tātad arī varēs šie te pacienti, arī varēs, saprotu, balsot un izvēlēt savu favorītu veselības aprūpētāju, vai ne?
Jā, mēs vasaras sākumā būs konkurss, kur vairākās kategorijās māsa, vecmāte, speciālists varēs nobalsot un šie arī tad šie kolēģi tiks arī godināti šajā noslēguma pasākuma oktobrī.
Jā, vēl Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā būs medicīnisko simulāciju apmācības. Pastāstīt par to vairāk.
Jā, to jau mēs visi zinām, kad šī te mūža izglītība turpinās visu dzīves garumā un tīpaši teiksim, medicīnā, tehnoloģijām attīstoties ir pavarās plašākas iespējas. Un slimnīca šī gada februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projektu veselības aprūpes prasme apgūma pilnveidošana ar simulātoru palīdzību. Šīta projekta ietvaros ir tika piesaistīta nepilni 200 000 eiro, kur no atvesļošanas fonda finansējums bija 160 000, valsts budžeta 34 000 un 6 000 slimnīcas līdzfinansējums. Un šīta projekta ietvaros ir jau daļai iegādāt un tiek iegādāt simulātori, mulāži, kas tiks izmantots aprūpes māsu un vecmāšu tālāk izglītībai. tāpat arī darbinieku medicīnas personāla prasmu trenēšanai neatliekamās palīdzības sniegšanā un reanimācijā un tieši arī simulācijām darbu vidē, tāpat tās arī būs iespējams veikt laparoskopisko mugurkaula ķirurģiju operācijas simulācijas. Un šos te simulators varēs izmantot ne tikai teiksim, personāls, bet arī topošie ārsti, māsas, kas praksi iziet mūsu slimnīcā, tāpat tās rezidenti un arī mēs, protams, plānojam piesaistīt arī pasniedzējus no Rīgas Tradiņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kas arī palīdzēs pilnveidot prasmes mūsu darbiniekiem un centru vadīs apmācītiesīgā ārsta Anita Kalēvi, kur cita starpā ir arī izveidojis programmu jau šobrīd, kur arī, nu, mēs zinām, ka ārstniecības personām ir šī te resertifikācija jāaiziet, tad arī izejot šo te kursu varēs saņemt šos te punktus resertifikācijā nepieciešamos.
Jā, vēl Ventspils slimnīca ir zinām ar to, ka tur darbojas Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centrs, un Ventspils slimnīcā tiks atklāt arī oftalmoloģiskā lāzeriekārta un mugurkaula ķirurģijas navigācijas sistēma. Kas tas būs par pasākumu?
Jā, māja mēnesī abas šīs iekārtas tiks atklāts, bet nu, jāpiezīmē, kad slimnīca aprīlī parakstīja grozījums jau ar iepriekš minēto centrālo finanšu līguma aģentūru par grozījumiem šajā atvesļošanas fonda projektā, jo slimnīca papildus piesaistīja 2,4 miljonus eiro, kuri tiek novirzīti dažādi medicīnas tehnoloģiju iegādai un jau kā jau iepriekš tik minēts, maijā tiks divas šīs iekārtas atklāt mugurkaula ķirurģijas centrā. Tā ir navigācijas iekārta, kas palīdzēs plānot operācijas. Tās būs kļūs vēl pacientam draudzīgāks, precīzāks, kā arī būs iespējams lielāku operāciju skaitu nodrošināt. Un savukārt lāzeriekārta oftalmoloģija Kurzemes acu centrā ir oftalmoloģijas profilā. Šīs iekārtas palīdzība varēs paplašināt neatliekamās palīdzības klāstu, jo faktiski līdz ar šīs iekārtas iegādi slimnīca spēja Kurzemes reģiona iedzīvotājiem praktiski 95% no visām iespējamām manipulācijām nodrošināt tieši oftalmoloģijas profilā. Bet tā kopumā, runājot par abiem profiliem, tie turpina attīstīties, tīpaši mēs minam Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centru, kurš ir kļūs par vienu no lielākajiem vadošajiem centriem Latvijā. Un tur visu šo gadu laikā ir ne tikai ļoti spēcīgi profesionāli piesaistīti, tāpat tās ir veikts investīcijas, gan cēloka rengens iegādāts un īpaši operācija galds, kas rengens stāras laiž caur, tā kā faktiski iet roku rokā gan šis cilvēku resursu attīstība arī ar investīcijām infrastruktūrā.
Jā, nu mums ir praktiski iztecējis jau laiks sarunai. Es tikai gribu atgādināt, ka arī tuvojas tradicionālais mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī, kas notiks 15. jūnijā jau 12. reizi, un par to noteikti mēs parunāsim kādā citā reizē. Bet šodien sarunājos tātad par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas aktualitātēm ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Paldies jums!
Paldies!
Jā, lai izdodās viss iecerētais, pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.